με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Γιώργος Ανδρέου, εκπομπή Τρίτη.
Εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, με τη θητεία. Η θητεία ήταν η πρώτη στιγμή που συνάντησα τον Ελευθερίο. Παρόλο που είχα ακούσει το Άγιος Φεβρουάριος και παρόλο που πιτσιρικά στο πιάνο σκάλιζα το Χαρουβική Παγανιά, το άλλο γιαχείο τράβηξε, πήγε. Εν τούτης, στη θητεία άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι ο Ελευθερίου, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Και ο Μαρκόπουλος, βέβαια, μια μεγάλη περίπτωση. Μια τρομερή περίπτωση που ειδικά εκείνη την εποχή, την ηθαγένεια, με το χρονικό, με τη θητεία, έκανε μερικά πραγματικά αριστουργήματα. Και μάλιστα ο Μαρκόπουλος υπό μία έννοια δικαιώθηκε από την γενιά του 90, τη δική μας γενιά, γιατί και η δική μας γενιά, η γενιά του 90, ακολούθησε μια μεγαλύτερη σύνδεση με την δημοτική παράδοση, είτε αυτή ήταν στερεολαδυτική, είτε ήταν από την Κρήτη, είτε ήταν υπηρώτικη. Δηλαδή και ο Θανάσης Κωνσταντίνου, και ο Μάλαμας, και εγώ, και ο Ζούδιαρης, κι άλλοι άνθρωποι, έχουμε πιο πολύ την ηχό αυτή τη δημοτική γλώσσα, τη γλώσσα που απασχόλησε τον Μαρκόπουλο, παρά, ας πούμε, τον τρόπο του Θεοδωράκη, ξέρω εγώ, που έγραψε τον Επιτάφιο, έγραψε τη Ρωμιοσύνη. Παρόλο που στη Ρωμιοσύνη έχει και στοιχεία δημοτική μουσική παράδοση. Θέλω να πω ότι ο Μαρκόπουλος δικαιώθηκε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και δεν τυχαίο ότι τον είχαμε και στα αυτιά μας. Τον είχαμε στα αυτιά μας, ήταν φρέσκος, τον είχαμε πολύ. Και το Θεσσαλικό Κύκλο είχαμε στα αυτιά μας, τους μετανάστες. Εγώ, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ στις Σέρες, το 76, πρωτοείδα στη συναυλία του Μαρκόπουλου, τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
Που έκανε τον Τελάλη και έλεγε ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί, στο Θεσσαλικό Κύκλο. Τον οποίο Σιδηρόπουλο τον γνώρισα αργότερα το 85 στη Βαρκελόνη. Γιατί στη Βαρκελόνη, τότε στην Πιενάλε Μουσική τη Βαρκελόνη, είχαν σταλθεί από το Υπουργείο Νέας Γενιάς, τότε από το Υπουργείο Πολιτισμού, δύο μπάντες. Η μία μπάντα ήταν η Απροσάρμοστη μαζί με τον Σιδηρόπουλο και η άλλη μπάντα ήταν η Ταχεία Θεσσαλονίκης Unplugged, δηλαδή όχι με τύμπανα και μπάσα, αλλά με μπουζούκια, πιάνα, κιθάρες και μπαγλαμάδες με τον Παπάζουλο. Και μάλιστα παίζαμε και εμείς πηγαίναμε και ακούγαμε αυτούς που παίζανε στα ηλεκτρικά κλαμπς και μετά ο Σιδηρόπουλος ερχόταν στις δικές μας παραστάσεις, γιατί παίζαμε 2-3 φορές, δεν παίξαμε μία φορά μόνο στην Πιενάλη. Και βέβαια εκεί γνώρισα τον Σιδηρόπουλο και τον αγάπησα και ηχογράφησα και μαζί του και ένα δίσκο που είχε κάνει με τον Στέλιο Βαμβακάρη, το «Η Φαντασία στην Εξουσία», όπου εγώ είμαι ο μίκτης αυτής της δουλειάς, στο στούντιο Τραξ, το πρώτο στούντιο που έκανα στην Αθήνα. Ο Σιδηρόπουλος δεν με είχε σε τρομερή εκτίμηση, γιατί έπεσε στην Ταχεία Θεσσαλονίκης. Διότι όλη η μορφωμένη μουσική και η ηλεκτρική μουσική ταυτόχρονα αγαπούσαν αυτό το μείγμα που κάναμε τότε με τον Παπάζογλου. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι ήταν στην τύχη, μπορώ να πω όμως ότι προέκυψε. Δηλαδή τι, παίζαμε σαν μια ροκ μπάντα με τύμπανα, μπάσα, ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά αρμόνια, πιάνα και ταυτόχρονα είχαμε κλαρίνο, βιολί και μπουζούκι. Και κρουστά. Αυτό το μείγμα, το οποίο σήμερα είναι πολύ πια κοινό και δεδομένο, την εποχή εκείνη φαινόταν τρομερό. Και μάλιστα όταν εγώ εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη τότε το 87-88 που ήρθα και έπαιξα στο Σύριο και μετά έμεινα στην Αθήνα, τότε λοιπόν σε εκείνη τη φάση, στη φάση της φυγής μου από την Αθήνα, όταν ήρθα εδώ, οι πρώτοι άνθρωποι που με προσέγγισαν και μου δώσανε δουλειά σαν ενορχιστρωτή καταρχήν ήταν δύο πολύ κέρυοι άνθρωποι της δισκογραφίας. Ο ένας ήταν ο εκλοιπών δυστυχώς Μάνος Ξηδούς, που ήταν τότε παραγωγός στην EMI, και άλλος είναι ο Άγγελος Φακιανάκης, ο οποίος ήταν στη Λύρα. Και οι δύο αυτοί λοιπόν με εμπιστευτήκανε σαν ενορχιστρωτή, και ένας από τους βασικούς λόγους ήταν επειδή πίστευαν ότι εγώ υπό κάποιο τρόπο ήξερα το μυστικό της Ταχείας Θεσσαλονίκης, δηλαδή ήξερα το μυστικό που κρύβει μέσα το χαράτσι. Εγώ δεν ήξερα το μυστικό που κρύβει το χαράτσι, τα τραγούδια τα παίζαμε μέρα νύχτα στις συναυλίες με τον Παπάζουλο. Αλλά σίγουρα είμαι και παιδί του αγροτικών, του στούντιο του Παπάζουλου και αυτής της άποψης. Δηλαδή, σίγουρα για μένα την εποχή εκείνη το να βάλω τύμπανα και το σταρόβα να παίζει ηλεκτρικές κιθάρες και δίπλα να παίζει μπουζούκι ο Λιόλιος ή μετέπειτα ο Πάπους ή ο Καραντίνης δεν σημαίνει για μένα κάτι φοβερό. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ λογικό. Αυτό το πάρα πολύ λογικό και που ήταν πολύ δύσκολα λογικό για τον μέσο όρο του ήχου εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα μου έδωσε και την πρώτη δυναμική στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι η δική μου γενιά, η γενιά του 90, συνδέθηκε περισσότερο με την δημοτική μουσική, ηχό, μαζί βέβαια με όλα τα υπόλοιπα των τραγουδοποιών, τον Σαββόπουλο, τον Μικρούτσικο, τον Θεοδωράκη, αλλά πάντως όχι τόσο πολύ με το ρεμπέτικο. Γιατί είχε προϋπάρξει το ρεμπέτικο ανάμεσα στο 78 και στο 84-85, σαν αντίδραση ίσως και στο υπερβολικά πολιτικοποιημένο περιβάλλον, ενώ το πολύ ηρωικό και πένθυμο περιβάλλον της μεταπολίτευσης, πολλοί νέοι ξαναπιαστήκανε με τα ρεμπέτικα. Και βέβαια το φτάσανε και σε ένα σημείο υπερβολής, όπου ψάχναν το τελευταίο άγνωστο τραγούδι του Βαμβακάρη, ή το τελευταίο άγνωστο τραγούδι του Περιστέρη, ή του Τσιτσάνη, ή του Μπαγιαντέρα. Εν πάση περιπτώσει όμως δημιουργήθηκαν σημαντικές κομπανίες, αθηναϊκοί, ρεμπέτικοι, αθηναϊκοί, η οπισθοδρομική, τα παιδιά από την Πάτρα. Και για πολύ καιρό υπήρχε αυτός ο ήχος, ένας ήχος που κυριαρχούσε. Αλλά αυτό που συνέβη ιστορικά είναι ότι σε αυτήν τη γενιά αυτών των μουσικών δεν βρέθηκε ένας αληθινά σημαντικός συνθέτης, ώστε να πάρει με αυτόν τον ήχο και με αυτό το ύφος και να φτιάξει μια επόμενη τραγουδοποιία που να πατάει σε αυτό το ηχόχρωμα. Παρόλο που πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς που ήταν στις κομπανίες γράψαν μερικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά δεν είχαν αυτό το δομικό χαρακτήρα τα τραγούδια αυτά να κάνουν μια καινούρια προσέγγιση που να πατάει σε αυτό. Έτσι όταν ήρθαμε εμείς λοιπόν, η δική μου γενιά, εμείς είχαμε στα αυτιά μας τον Μαρκόπουλο και το Χατζηδάκη, γιατί το Χωρίον ο Πόθος ή ο Μεγάλος Ερωτικός, παρόλη τη φαινομενική σύνδεσή τους με την λαϊκή παράδοση την Τζιτσανέικη, έχουν πολύ ισχυρότερες δημοτικές ρίζες. Και το ίδιο ισχύει και με έναν άλλον μεγάλο, τον οποίο εγώ υπερθαυμάζω και υπεραγαπώ, το Γιάννη Σπανό, όπου θεωρώ ότι οι τρεις ανθολογίες του Γιάννη Σπανού είναι αριστουργήματα προσέγγισης του ποιητικού λόγου, και μάλιστα η τρίτη ανθολογία είναι πολύ μεγάλης κλάσης έργο, από την οποία έχω ευθαρσώς, λέω, έχω κατακλέψει πολλές ενοχιστρωτικές και ηχητικές ιδέες. Άλλωστε, ο Χατζηδάκης χρησιμοποιούσε μια κουβέντα, πολύ νομίζω ότι είναι δική του, δεν είναι, αλλά είναι μια κουβέντα την οποία την χρησιμοποιούσε και έλεγε ότι ο ευφυής, λέει, και ταλαντούχος κλέβει, ενώ ο ατάλαντος μιμείται. Το οποίο βέβαια είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Θυμάμαι όταν είχα ηχογραφήσει το Κορίτσι και Γυναίκα, που είναι ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε τέλος του 89 με ερμηνεύτρια την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και λόγια, οι μουσικές δικές μου, λόγια δικά μου και του Θοδωρή Γκόνη. Θυμάμαι ότι ο Χατζηδάκης μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι, λέει, συγχαρητήρια, λέει, για τον πάρα πολύ καλό δίσκο πολλαπλών επιρροών που δεν αποκαλύπτονται. Και εγώ βέβαια το απάντησα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη, γιατί αποτελείτε μία από τις κεντρικές. Το πολλαπλών επιρροών που δεν αποκαλύπτονται είναι το μεγάλο μυστικό της αληθινής δημιουργίας. Γιατί δεν γίνεται ο επηρεασμός δεν γίνεται με λογικό τρόπο. Ο επηρεασμός γίνεται με έναν τρόπο υπόγειο και υποσυνείδητο, και μετά επανέρχεται μέσα από το χωνευτήρι του καθενός.
Πώς να βρει χαρά, μια καρδιά που αγάπη αγάπη χάρισε, πως να βρει γιατριά. Είναι μοιρασμένα όλα στη ζωή, τις αγάπης ώρες του καημού η στιγμή. Έλα απόψε που πεθύμησα να σε ξαναδώ, κι αν στιγμές πικρές σου θύμισα, φταίξαμε κι οι δυο. Την αιτία που μας χώρισε μη γυρεύεις πια, λάθη που η καρδιά συγχώρησε ας γίνουν φιλιά. Της καρδιάς παραπατήματα του έρωτα χορός, της καρδιάς δειλά τα βήματα χωρισμού γκρεμός. Είναι μοιρασμένα όλα στη ζωή, της αγάπης ώρες του καημού η στιγμή. Έλα απόψε που πεθύμησα να σε ξαναδώ, κι αν στιγμές πικρές σου θύμισα, φταίξαμε κι δυο. Την αιτία που μας χώρισε μη γυρεύεις πια, λάθη που η καρδιά συγχώρησε ας γίνουν φιλιά. Είναι μοιρασμένα όλα στη ζωή, της αγάπης ώρες του καημού η στιγμή.
Έλεγα πριν ότι είχα την περίεργη τύχη να συναντήσω σχεδόν όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την καθημερινότητά μου, να τους συναντήσω σε νεανική ηλικία και να τους γνωρίσω. Ας πούμε αυτό συνέβη και με τον Θάνο Μικρούτσικο, γιατί ήμουνα σε μια εκδρομή στο Πήλιο και έκανα auto-stop. Με παίρνει λοιπόν ένας μουσάτος με ένα Volkswagen με την γυναίκα του. Μιλάμε τώρα για το 1981. Παίρνει λοιπόν, πάμε στην αγορά, καταλήγουμε στην αγορά από τα Χάνια όπου με πήρανε με το stop. Μου κάνει ο άνθρωπος στο τραπέζι, ευγενέστατος, τι είσαι, ένα μουσικός που πας στο οδείο, τι κάνεις, πιάνο παίζω, ποιος αρέσει πιο πολύ, μου λέει, ο μικρός και ο Σαββόπουλος. Το 81, ο Σαββόπουλος. Και το είπα χωρίς καθυστέρηση. Αυτός κάπως ταράχτηκε, αλλά δεν έδειξε ότι ταράχτηκε υπερβολικά. Τέλος πάντων, αφού μιλήσαμε για πολλά, για την ελληνική μουσική, για τη ροκ και όλα αυτά, στο τέλος με άφησε τζαγκαράδα, γιατί πήγαινα να δω κάτι γνωστό εκεί, και μου λέει, γεια σου, μου λέει, εμένα με λένε, να ξέρεις, Γιώργο Μικρούτσικο, και είμαι ξάδερφος του Θάνου, και να το τηλεφωνό μου, και όποτε χρειαστείς κάτι ή όποτε δεις και έχει καμιά συναυλία, έλα, μου λέει, να σε γνωρίσω τον Θάνο. Και πραγματικά μετά από 2-3 μήνες ο Θάνος έπαιζε στην Κομωτινή και ήταν μάλιστα αυτή η περίοδος με τις μεγάλες πυρκαγιές που ήταν λίγο πριν τις εκλογές που κέρδισε το Πασόκ τότε. Και πήγα εγώ στη συναυλία και το μίλησα. Λέω, είμαι ο Γιώργος Ανδρέου. Συνάντησε τον Γιώργο Μικρούτσικο, γελούσε αυτός. Μου λέει, μου είπε ότι προτίμησε το Σαββόπουλο. Και γέλασα κι εγώ. Ήταν τέλος πάντων μια χαριτωμένη στιγμή. Του είπα και εγώ τις δικαιολογίες μου, λέω, δεν εννοούσα αυτό και τα λοιπά. Και μετά καθίσαμε, μου έκανε το τραπέζι και διατηρώ από τότε, από το 81 διατηρώ με τον Θάνο Μικρούτσικο γνωριμία και μετά φιλία. Ηχογράφησα και ένα δίσκο του στο Polysound με ερμηνευτή τον Εκλειπώντα, τον Διονύση Θεοδόση, έναν πολύ καλό τραγουδιστή της δεκαετίας του 90 και συνεργάτη και του Γιάννη Σπανού, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε. Εντάξει, παίξαμε μαζί σε εκπομπές, αυτό, και είτε ο Θάνος ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας άνθρωπος με πολύ κέρια στόχευση. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι ο Μικρούτσικος είναι απλός ή ότι είναι εύκολος. Κάνουν λάθος, γιατί αν ήταν να είναι απλός και εύκολος θα υπήρχαν πάρα πολλοί Μικρούτσικοι, αλλά δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο ένας και είναι ο Θάνος Μικρούτσικος και μόνο αυτός έγραψε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έγραψε. Ο μινιμαλισμός του είναι αξιοθαύμαστος. Το μοτίβο του που σου μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο και δεν φεύγει είναι αξιοθαύμαστο. Η τόλμη του, οι αναφορές του σε μουσικές εντός και εκτός Ελλάδας. Στο Μικρούτσικο εγώ βρήκα και ένα πάτημα πολύ παρηγορητικό. σε σχέση με τη μουσική που είχα σπουδάσει. Γιατί έχοντας σπουδάσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακαδημαϊκή μουσική και μάλιστα και πολύ μουσική του 20ου αιώνα. Και με ατονάλ και περίεργα και αλεατορικά και δωδεκαφθονγικά και χίλια δυο. Όλα αυτά δεν έβρισκα με ποιο τρόπο θα μπορούσαν τέλος πάντων να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν μέσα στην δική μας μουσική. Αλλά οι απόπειρες που έκανε ο Θάνος στο Τροπάρα για Φωνιάδες ή στη μουσική πράξη στον Μπρέχτ, στα πολιτικά τραγούδια, σε αυτές τις εργασίες του, ο τρόπος που στην ορχήστρα μέσα χρησιμοποίησε όργανα κλασικά συμφωνικά, φαγκότα, τσέλα, χίλια δυο, και η γραφή του, που ήταν μια γραφή πάρα πολύ τολμηρή και πολλές φορές και επηρεασμένη από τον 20ο αιώνα, μου έδωσαν ένα παράθυρο κατανόησης για το τι ακριβώς μπορεί κανείς να κάνει με όποια μουσική επιρροή, αρκεί να είναι ειλικρινής και να καθοδηγείται από μια βαθύτερη παρόρμηση και έμπνευση και να μην τα κάνει αυτά κατασκευασμένα και τυπολατρικά. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής περίεργο. Εμάς μας θεωρούν λαϊκούς συνθέτες. Πολλές φορές έχω γελάσει γιατί υπάρχουν διάφοροι της ακαδημαϊκής μουσικής που δεν ξέρουν τη δουλειά μου ή δεν ξέρουν τις σπουδές μου ή δεν ξέρουν τίποτα για μένα, δεν έχουν ακούσει τίποτα. Είναι χαμένοι μέσα στα κουαρτέτ και στις όπερες που γράφουν οι ίδιοι και κάποιες άλλες που ακούνε. Και κάποια στιγμή, σε κάποιες συζητήσεις, με αντιμετωπίζουν λίγο αφιψήλου. Θα τους λέω λοιπόν ότι έχω σπουδάσει αυτό, εκείνο και το άλλο, και ότι σοκάρονται. Αλλά αυτό είναι άλλο ένα κουσούρι του δικού μας πολιτισμού, για το οποίο δεν φταίει κανείς. Φταίει δυστυχώς η παιδεία, ή μάλλον η έλλειψη παιδείας και θύραθεν και ακαδημαϊκής παιδείας, που δεν έχει καταφέρει να βάλει το κάθε πράγμα στη θέση του και να εξηγήσει και τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού του δικού μας, που είναι στο θέμα της μουσικής είναι αρκετές, αλλά και με μια δικαιοσύνη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Σημειώνω ότι υπάρχει ακόμα αίτημα για ακαδημία ακαδημαϊκής μουσικής, κονσερβατουάρ δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ακαδημία παραδοσιακής μουσικής δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά ούτε υπάρχει ακαδημία χορού, ούτε υπάρχει ακαδημία θεάτρου. Δηλαδή μας λείπει ένα θεσμικό πράγμα που να βάλει μερικά πράγματα στη θέση τους και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει λόγος να περιφρονείς τον Τζιτσάνι επειδή σου αρέσει ο Άλμαν Μπέργκ ή επειδή ο Άντων Βέμπερν ή ο Στοκχάουζεν ή ο Γιάννης Κανακσενάκης και λοιπά, και ότι η μουσική είναι μία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν ήμουν στη Γενέβη, πήγαμε και συναντήσαμε τον Ολιβιέ Μεσιάν, αυτόν τον θηριώδη συνθέτη, ο οποίος ήταν και εντομολόγος. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του και στην παρέα μας ήταν ένας Αμερικάνος, ο οποίος είχε αυτό το κόμπλεξ των Αμερικανών ότι δεν έχουν τη μεγάλη μουσική ακαδημαϊκή παράδοση, ούτε έχουν την κλασική μουσική, ούτε έχουν έναν Άιβς, ας πούμε, και έναν Κόπλαντ και δύο-τρεις άλλους, αλλά δεν έχουν αυτό το στρατό των μεγάλων ακαδημαϊκών μουσικών που έχει η Ευρώπη. Και έτσι στην πρώτη ευκαιρία ρώτησε τον Μεσιάν, του λέει: θα σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για την σύγχρονη μουσική, την pop μουσική, την λαϊκή της εποχής μας κλπ. Ο Μεσιάν λοιπόν του είπε το εξής. Καταρχήν του λέει: παιδί μου, κάθε ψυχή έχει τη μουσική της και κάθε μουσική την ψυχή της. Κάνει λοιπόν μια παύση. Λέμε όλοι: τι ωραία κουβέντα. Καταπληκτική. Αλλά, συνεχίζει ο Μεσιάν, υπάρχει μόνο μία ψυχή και μόνο μία μουσική. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω γιατί ο Μεσιάν με πέντε λέξεις έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Μία είναι η μουσική, μία είναι η ψυχή, ένα είναι το συλλογικό πράγμα των ανθρώπων, είτε τραγουδάς σαν τραγούδι του Τσιτσάνι, είτε παίζεις μια σονάτα για πιάνο του Μπετόβεν, είτε ακούς ένα τραγούδι του Χατζηδάκη ή ένα τραγούδι του Ντίλαν, το κριτήριο είναι πάντα το ίδιο. Και η αληθινή παιδεία και η αληθινή καλλιέργεια των ανθρώπων θα έπρεπε να είναι τέτοια που αυτό να το αναγνωρίζει και να μην δημιουργεί, παραδείγματος χάρη, όλη αυτή την τεράστια φασαρία που έγινε επειδή πήρε τον Νόμπελ, ας πούμε, ο Μπομπ Ντίλαν. Γιατί να μην πάρει ο Ντίλαν τον Νόμπελ? Δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Ο Ντίλαν είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς λογοτέχνες, με τους στίχους του, πέρα από την τράπεζα, τη μουσική του, του 20ου αιώνα. Ο άνθρωπος που επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Που μερικοί από τους στίχους του είναι μεγάλα ποιητικά πράγματα. Παιδιά της Έμιλι Ντίκινσον, παιδιά αποσπασμάτων σχεδόν σεξπυρικών ή ακόμα και του του Μπέκετ ή του Έλιοτ ή του Πάουντ. Τρομερή τόλμη στο λόγο. Αλλά και πέρα από αυτό, και τελικά τι είναι η τέχνη? Δηλαδή, δεν θα δώσεις το Νόμπελ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους και να τον δώσει απλά σε κάποιον ενδεχομένως καλό λογοτέχνη, ο οποίος έχει γράψει 5 καλά βιβλία και έχει ένα στενό κύκλο ανθρώπων? Δεν περιφρονώ κανέναν. Αλλά θέλω να πω ότι μια σωστή παιδεία, και δυστυχώς αυτή στη χώρα μας δεν υπάρχει, θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα έχει βάλει σε μια σωστή σειρά και να μην υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Γιατί έχω ακούσει σε ραδιοφωνική εκπομπή να λένε τον Χατζηδάκη, αυτός είναι ένας λαϊκός συνθέτης. Λαϊκός, εγώ το λέω το λαϊκός ως έπαινο. Αυτοί το λέγανε ως ψόγο. Αυτή λοιπόν η παρεξήγηση πρέπει με κάποιο τρόπο να διαλυθεί. Και βέβαια χαίρομαι που οι νεότεροι μουσικοί και δημιουργοί που τους βλέπω γύρω μου είναι και ακαδημαϊκά μορφωμένοι, αλλά τέλος πάντων διατηρούν και ένα σεβασμό για αυτό που ονομάζουμε παράδοση, αυτό που ονομάζουμε εμπειρικό. Άλλωστε, κανείς δημιουργός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι σημαντικός δημιουργός αν δεν πει δίπλα σε όλες τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και τους τίτλους να βάλει παύλα και να πει αυτοδίδακτος.
Τα αστέρια που μετρήσαμε να πέφτουν στη γη είναι οι μύθοι που είδαμε να σβήνουν στο σκοτάδι. Χρόνια πορείες παράλληλες που ζήσαμε μαζί, σαν στρατιωτάκια τα στήσε η νύχτα στο σημάδι. Όλα αλλιώς περπάτησαν, ποιος να το φανταστεί, δίχως σενάριο τελικά το έργο αυτού του κόσμου. Κι όσοι σκηνοθετήσαμε μια άλλη του εκδοχή, ο χρόνος μας παράτησε στα πόμερα του δρόμου. Η μόνη αλήθεια που ένιωσα να αντέχει στη βροχή, αυτή η φιλία που απλώσε και γέμισε τα χρόνια, αυτός ο μύθος που έντυσε τον δυο μας τη ζωή, σαν άνοιξη που σώσαμε στο πιο βαρύ.
Στο πιο βαρύ χειμώνα.
Πίσω από κάθε ανάγκη για να διευρύνει την εμπειρία του οποιοδήποτε υπάρχει μια τραυματική εμπειρία πρώτη. Εγώ λοιπόν με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια παρέα τελικά επωνύμων ανθρώπων, φτιάξαμε μια μπάντα, τους Alain Retour. Αυτή η μπάντα λοιπόν τον Alain Retour είχε για πρώτο της παραγωγό, πρώτος άνθρωπος που μας έδωσε σημασία, μιλάμε για το 1980-81, ήμασταν 20χρονα παιδιά, ήταν ο Γιώργος Μητρόπουλος. Ο Γιώργος Μητρόπουλος, ένας εξαπορήτων του Χατζηδάκη, ένας καταπληκτικός άνθρωπος του ραδιοφώνου, εγώ τον γνώρισα πια ακούγοντάς τον στο ραδιόφωνο, ο οποίος ήταν φίλος της Σοφίας Βόσου, η οποία Σοφία Βόσου είχε έρθει με τη Μαρία Δημητριάδη στη Θεσσαλονίκη και παίξαν σε μια μπουάτη στην οποία εγώ και ο Στάθης Παχίδης, μέλος μετά των Αγάμων Θητών, παίζαμε αντίστοιχα πλήκτρα και μπάσο. Και η Σοφία Βόσου λοιπόν, που μας συμπάθησε και μας αγάπησε, μας κατέβασε στην Αθήνα και μας γνώρισε σε κάποιους ανθρώπους. Ένας με τον οποίο γνωρίστηκα τότε ήταν ο Μίμης Πλέσσας, και δεν ήξερα βέβαια ότι ο Πλέσσας ήταν και συνεταίρος υπό μία έννοια στο Polysound, το στούντιο αυτό του Γιάννη Σμυρνέου, όπου δούλεψα αργότερα. Και φυσικά η κεντρική μας γνωριμία ήταν με τον Γιώργο Μητρόπουλο, ο οποίος άκουσε μια πρόχειρη ηχογράφηση των τραγουδιών που είχαμε γράψει τότε με τον Στάθη Παχίδη. Τώρα από αυτή την πάντα έχει περάσει ο Δημήτρης Σταρόβας, ο σπουδαίος κιθαρίστας και άνθρωπος πια της εικόνας, της τηλεόρασης, ένας φυσικός κωμικός, ένας άνθρωπος που είναι έτσι. Από τότε που ξέρω τον Δημήτρη, ο Δημήτρης ήταν πάντα ένας άνθρωπος που τον έβλεπες, τον άκουγες και είχε ένα φοβερό χιούμορ το οποίο γελούσες και τον απολάμβανες. Ο σπουδαίος ντράμερ ο Νίκος ο Καπηλίδης, ένας εξαίρετος μουσικός με λαμπρά διαδρομή στην ελληνική δισκογραφία και φοβερές συνεργασίες. Ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος, ένας καταπληκτικός μπασίστας, ο οποίος έχει παίξει με όλη την ελληνική μουσική, να τώρα παίζει με την Τάνια Τσανακλείδου στο Σταυρό, ας πούμε. Ένας άνθρωποι δηλαδή που από τότε φαινόταν ότι κάτι πάνε να κάνουν. Ο Μητρόπουλος λοιπόν, ο οποίος είχε μύτη, μας κανόνισε την δισκογραφική έκδοση του αυτού του δίσκου που λεγόταν Σαν Ελληνική Ταινία, δίσκος λοιπόν από την μπάντα Alain Retour, και με αυτόν τον παραγωγό ψάχναμε να βρούμε στούντιο. Ατυχώς για μας ή ευτυχώς, κανείς δεν ξέρει, την εποχή εκείνη στη Θεσσαλονίκη, ο Παπάζουλου το στούντιο του το είχε κλειστό γιατί έκανε κάποιες αναβαθμίσεις. Οπότε βλέπουμε μία αναγγελία του στούντιο Σχέρα, του γνωστού Σχέρα που έφαγα μετά τη ζωή μου εκεί πέρα, μετά το Polysound. Έκατσα άλλα 7-8 χρόνια σαν συνεργάτης και μηχανικός ήχου και παραγωγός, όπου έδινε πολύ φθηνά τη νυχτερινή βάρδια. Η νυχτερινή βάρδια όμως ήταν το γερμανικό νούμερο, ήταν 4 το ξημέρωμα με 10 το πρωί. Και δανειστήκαμε από μια φίλη μας φοιτήτρια, που έλειπε εκείνη την εποχή από την Αθήνα, στη Λουίζης Ριανκούρ, ένα μικρό ανώγιο διαμερισματάκι, ναι, το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα στο στέκι της 17 Νοέμβρη. Αλλά εμείς δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά. Πού να ξέρουμε. Κοιμόμασταν όλη τη μέρα και ξυπνούσαμε 2 η ώρα τη νύχτα, ώστε να πάμε 4 η ώρα το ξημέρωμα, που τελείωναν την ηχογράφησή τους στην λιγότερο φθηνή, αλλά πάλι φθηνή περίοδο χρονική, που ήταν 10 το βράδυ με 4 το πρωί, η Φατμέ, η οποία την εποχή εκείνη ηχογραφούσαν τον δίσκο Ψέματα. Τότε γνώρισα λοιπόν και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ακριβώς το 1980 προς 81, γιατί ηχογραφούσαν αυτοί με τον Άκη Γκολφίδη και εμείς με τον Φραγκίσκο Σοφτά ή Πάτσο, έναν ηχολήπτο του Σχέρα. Μπαίναμε μέσα, κοιμόμασταν όλοι όρθιοι, κοιμόμασταν πάνω τις κονσόλες, κοιμόμασταν μέσα στο control room, ηχογραφούσαμε κυριολεκτικά την μαύρη μας την τύφλα και κανείς δεν ξέρει τι αληθινά ηχογραφούσαμε, μιξάραμε, βγάλαμε το δίσκο, έπαιξε και σαξόφωνο ο David Lynch, ο θαυμάσιος αυτός μουσικός και πολύ καλός μουσικός, που έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βγήκε ο δίσκος, κυκλοφόρησε, μετά πολλών επένων, απορρίφθηκε και μετά πολλών επένων, αγαπήθηκε και μετά πολλών επένων, και τώρα είναι συλλεκτικός στο Μοναστηράκι ως βινήλιο, όπου κοστίζει άπειρα χρήματα, γιατί δεν υπάρχουν πια καθόλου αντίτυπα του βινήλιου. Εν πάση περιπτώσει, μετά από περίπου 5 μήνες από την κυκλοφορία του δίσκου, ένα πρωί, όπου πια εγώ είχα καταφέρει να γυρίσω ξανά τον ύπνο μου κανονικά και να κοιμάμαι το βράδυ και να ξυπνώ το πρωί, έβαλα το δίσκο στο βινήλιο, και ενώ ο δίσκος είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και τα πρωτόλια αυτά τραγούδια και τα δικά μου και του Παχίδη είχαν το ενδιαφέρον τους και οι στίχοι είχαν το ενδιαφέρον τους, και είχε δίκιο ο Μητρόπουλος που είχε ζητήσει να μας βοηθήσει και ο άνθρωπος μας έκανε τον παραγωγό και ηχογραφήσαμε αυτό το υλικό. Ο ήχος όμως ήταν πραγματικά πάρα πολύ μέτριος ή τουλάχιστον ήταν εντελώς άσκητος με αυτά τα κριτήρια που εγώ θεωρούσα κεντρικά κριτήρια για ένα ηχογράφημα. Και τότε λοιπόν σκέφτηκα για πρώτη φορά ότι πρέπει να μάθω ηχοληψία.
Έχουν τα πόδια μου μετρήσει την παραλία σπιθαμή, την σπιθαμή και το παλτό μου θα έχει πηγή αδιαμαρτύρητα την πίκρα όλης της βροχής. Όχι, δεν βρήκα ένα φρέσκο αποτύπωμα στο πόμολο της πόρτας. Κιν του τηλέφωνου η σιωπή ανεπανόρθωτη σαν σε φωτορομάντζο. Με φίλησα στο μπάνιο τον καθρέφτη. Σαν κυνηγός φορεμένο πως σκοπεύω η εμπορική μου πιστή μείον η κολακία σου σαν θύραμα στριμόκολη, μα εγώ θα περιμένω. Απόψε όμως θα σε κλάψουμε μαζί, εγώ το κασετόφωνο και ο Στέλιος.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Μπομπ Ντίλαν, η γενιά του 90, αλλά και η Αλέ Ρετούρ και η Μορέλ. Ο Γιώργος Ανδρέου αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα.
Αυτή η σκέψη, η οποία μπορεί να φαινόταν παράδοξη την εποχή εκείνη, όταν μετά από μερικά χρόνια, ένα-δύο χρόνια, βγήκα στο εξωτερικό και άρχισε η πρώτη επανάσταση του digital, της ψηφιακής εποχής, σκέψω ότι είδα στη Γενέβη, είδα σε βίντεο disc, γιατί δεν είχε επιλεγεί ακόμα το DVD σαν φορμά, είδα τα σαγόνια του Καρχαρία σε βίντεο disc. Ήταν δηλαδή μια ψηφιακή καταγραφή ταινίας. Και μας, επειδή είμαστε σε μια μουσική σχολή, μας πήγανε και μας τη δείξανε. Εκεί λοιπόν είχε αρχίσει μια επανάσταση. Ηλεκτρονικά τύμπανα, τα πρώτα μαγνητόφωνα που ήταν ψηφιακά. Δηλαδή ένας άλλος κόσμος. Οπότε εγώ βρέθηκα σε αυτή τη μετάβαση ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη ώρα. Γιατί, πρώτον, άρχισαν να αναπτύσσουν τα κομπιούτερ. Πώς το κατάλαβα εγώ αυτό? Ότι βγήκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα που λέγεται Finale, όπου μπορούσε κανείς να γράψει την παρτιτούρα στο κομπιούτερ. Αυτό για μένα ήταν γεγονός υψίστης σημασίας, γιατί μεγαλύτερος κακογράφος από μένα στην παρτιτούρα δεν υπάρχει. Όλοι οι δάσκαλοι μου σε όλα τα οδεία, τις ακαδημίες και παντού, μου δίνανε πένους από τη μία γιατί έγραφα καλά και ήμουν φιλότιμος μαθητής, και με βρίζανε γιατί δεν καταλαβαίνω τι έγραφα. Λοιπόν, ήμουν απίστευτα κακογράφος. Όταν λοιπόν βγήκε αυτό το πρόγραμμα, μπορούσα να τυπώσω πια παρτιτούρες και να είναι σαν ένα βιβλίο. Τρομερό. Μετά μπορούσα να ηχογραφήσω στο κομπιούτερ 1-2 κανάλια την εποχή εκείνη. Μετά να κουρδίσω. Μετά να μετακινώ τον ήχο ώστε να μπορώ να διορθώνω τα λάθη. Και αυτό έχει φτάσει μέχρι σήμερα που ξέρετε τι γίνεται. Γίνονται τα πάντα στη σημερινή τεχνολογία. Αλλά εγώ το έζησα αυτό ακριβώς στη μετάβαση. Έζησα την ψηφιακή τεχνολογία. Τον πάσιμό της μέσα σε αυτό που σήμερα πια το κυριαρχεί και το καθορίζει με όλα τα καλά και τα αρνητικά. Έτσι λοιπόν σπούδασα ηχοληψία και μέσα παραγωγής και πήρα και κάποια σοβαρά μαθήματα ψυχοακουστικής, που ήταν επίσης ένα σημαντικό κομμάτι για μένα, γιατί κατάλαβα πώς σαν είδος εμείς οι άνθρωποι πώς ακούμε, γιατί ακούμε έτσι, γιατί ακούμε αλλιώς, γιατί καταλαβαίνουμε εκείνο, γιατί καταλαβαίνουμε το άλλο. Γυρίζοντας λοιπόν ξανά στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη πρώτα, δούλεψα στο αγροτικό το στούντιο του Νίκου Παπάζουγλου. Είχα τον Παπάζουγλου μέντορα, ο Παπάζουγλου ο λεγόμενος push pull, γιατί έκανε κάτι πρώιμα μηχανήματα με κάτι λιχνίες, κάτι λάμπες που τις έλεγαν push pull, και του βγάλανε αυτό το ψευδώνυμο. Κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα ένα δικό μου πρώτο στούντιο, το στούντιο Tracks, μαζί με τον εξαίρετο και σήμερα ηχολήπτη Γιώργο Καριώτη, και μετά πήγα στο Polysound όπου συνάντησα τον Γιάννη Σμυρνέο. Ο Γιάννης Σμυρνέος, ένας από τους ιστορικούς ηχολήπτες της ελληνικής μουσικής. Το Polysound είναι ένα κορυφαίο στούντιο με χιλιάδες δίσκων και ηχογραφήσεων. Εκεί λοιπόν έπεσα στα βαθιά, διότι από τη μια μεριά ηχογραφούσα τα δικά μου πράγματα, και πρώτο πράγμα που ηχογράφησα εκεί, δικό μου πράγμα στο Polysound, ήταν ο δίσκος Cairo Ναύπλιο Χαρτούμ του Νίκου Ξηδάκη, όπου ήμουνα συνενορχιστρωτής και συμπαραγωγός, και από εκεί ξεκινάει η μακρά μου φιλία και συνεργασία με τον Νίκο Ξηδάκη. Και ταυτόχρονα ηχογραφούσα και το Κορίτσι και Γυναίκα, που ήταν ο δίσκος μου ο πρώτος με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ενώ στο Τραξ είχαν προηγηθεί μερικές ηχογραφήσεις με έναν πολύ καλό τραγουδοποιό, τον Κώστα Χαριτάτου, και με μια μπάντα μεγάλης αξίας, η οποία δυστυχώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν τόσο με θέματα μουσικής όσο με θέματα άλλα δραματικά, υγείας κλπ., έπαψε να υπάρχει. Αναφέρομαι στους Μορέλ, μια μπάντα με την οποία πήγα ως μέλος τους στη δεύτερη πιενάλη της ζωής μου, στην πιενάλη της Μπολόνια, όπου ακούσαμε και μάλιστα και τον Ουμπέρτο Έκο να μας μιλά και να μας απευθύνεται. Η Μορέλ, μια σπουδαία μπάντα, πήραμε το πρώτο βραβείο, ονομαστήκαμε group, πρώτο ευρωπαϊκό group στην πιενάλη εκεί, με τον Γιώργο Κούκιο, τον εξαίρετο τραγουδοποιό και δημιουργό, με τον σπουδαίο ντράμερ τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, με τον εκλειπώντα εξαίρετο κιθαρίστα Μιχάλη Βερναρδάκη, με τον πάρα πολύ καλό μπασίστα Γιώργο Κώστογλου. Κυριολεκτικά ήμασταν στο κέντρο ενδιαφέροντος όλων εκεί. Εκεί πρωτοπαρουσίασε και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου τη μύδιά του, και πήρα θάρρος από αυτό. Ηχογραφήσαμε ένα δίσκο εκεί, τα Βουβά Τοπία, ένα δίσκο που ακόμα θεωρείται ένας δίσκος αναφοράς για την ηλεκτρική σκηνή της Ελλάδας. Και μετά στο Polysound ηχογράφησα μέχρι και το τρελό φορτηγό του Γιάννη Πάριου. Εγώ ηχογράφησα τη φωνή σε αυτό το τραγούδι. ηχογράφησα όλο το δίσκο «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς». Και τότε γνώρισα από κοντά τον Γιώργο Νταλάρα, μάλιστα και στο βινίλιο, πίσω στο πιστόφυλλο υπάρχει μια φωτογραφία μου με τον Νικολόπουλο και τον Νταλάρα. Ο Νταλάρας έφυγε από ένα στούντιο, όπου γράφαμε το «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς». Και ήρθε στο άλλο στούντιο που ηχογραφούσε το «Κορίτσι και γυναίκα», άκουσε το «Να μ' αγαπάς» και μου λέει ότι αυτό το κομμάτι, μου λέει, να ξέρεις, εσύ που δεν μπορεί να το καταλάβεις τώρα, μου λέει, θα μείνει ένα κλασικό ελληνικό τραγούδι. Φυσικά εγώ έλεγα μέσα μου, μα τι είναι αυτά τώρα που ακούω, είχα απίστευτο δισταγμό για αυτά που κάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο Polysound ηχογράφησα από το Στράτο Διονυσίου και τη Μαρινέλα μέχρι τον Μάνο Χατζηδάκη. Τους γνώρισα σχεδόν όλους. Ήταν όλη η μεγαλύτερη παραγωγή της εποχής εκείνης. Ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου, ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο Ηλίας Μπενέτος, ο Γιώργος Μακράκης. Τους είχα εκεί, δηλαδή τους έβλεπα δίπλα μου να δουλεύουν. Έβλεπα τους μεγάλους τραγουδιστές να τραγουδούν, να ερμηνεύουν, τους μουσικούς τους σημαντικούς της εποχής εκείνης να παίζουν. Και άρχισα σιγά σιγά και εγώ να ενορχιστρώνω και να παράγω τις δικές μου μουσικές. Κάναμε με τον Νίκο Πορτοκάλλου τις φωνές, που ήταν ο πρώτος δίσκος του Νίκου. Φεύγοντας από το σχήμα των Φατμέ, ο πρώτος του προσωπικός δίσκος. Εκεί υπάρχει ένα γουστόζικο πράγμα, γιατί το τελευταίο τραγούδι ήταν το τραγούδι, το ομότιτλο που λεγόταν Φωνές. Και είπε ο Νίκος να το ηχογραφήσουμε με ένα μικρό συμφωνικό σύνολο. Έγραψα λοιπόν εγώ μια παρτιτούρα για ένα συμφωνικό σύνολο, περίπου 10 οργάνων, και επειδή δεν ήξερα πολύ καλά τότε ακόμα ποιους να καλέσω από συμφωνικούς μουσικούς, ήξερα πιο πολύ μουσικούς τις λεγόμενες λαϊκής ή μουσικής της κανονικής, ας πούμε, μουσικής του τραγουδιού, δηλαδή κιθαρίστες, μπασίστες, μπουζουξίδες, λαϊκούς βιολιστές, κλαρινίστες, και είχα συνεργαστεί με όλους αυτούς, από τον Γκόρο και τον Σαλέα, με όλη την διαμορφούμενη ελληνική σκηνή, τον Καραντίνη, τον Πάπο, τον Γκούμα, τον Καρύπη, τον Παπά, το Σιδηρό Καστρίτη, όπως είπα πριν, το Βαγγέλη Ζωγράφο, κόσμος και Ντουνιάς. Ήταν ένα χωνευτήρι νέων ιδεών. Αλλά κλασικούς μουσικούς δεν είχα τηλέφωνο να πάρω. Και μου λέει ο Γκοσμίου Νέο, μου λέει, τι ανησυχείς, μου λέει. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο, να έρθουν κάποιοι από την ορχήστρα του Μάνου. Με αποτέλεσμα να έρθουν οι γίγαντες αυτοί. Ο Βράσκος, ο Ταχιάτης, οι σπουδαίοι μουσικοί, ο Κινδύνης, μουσικοί που παίζανε με την ορχήστρα του Χατζηδάκη. Ήρθαν λοιπόν στο στούντιο να ηχογραφήσουμε μαζί τις φωνές. Εγώ όμως λοιπόν. Είχα γράψει τις παρτιτούρες, αλλά πρέπει κάποιος να μας διευθύνει. Ο Χριστόπουλος λοιπόν που έπαιζε όμποε, ή ο Γκίνος που έπαιζε κλαρινέτο, λένε, μα ποιος θα είναι ο μαέστρος. Δεν είναι δυνατόν να. Πώς θα το παίξουμε το κομμάτι, χωρίς μαέστρο. Οπότε, θέλοντας και μη, έχανα εγώ το μαέστρο. Κάθομαι λοιπόν μπροστά σε αυτά τα τέρατα, τα ιερά τέρατα, ο Πορτοκάλλος στο πιάνο, λίγο έπαιζε κάποια κόρτα για να βοηθήσει, σηκώνω τα χέρια και αρχίζω να διευθύνω. Τώρα οι άνθρωποι που μπαίναν στο Polysound δεν ξέραν ότι εγώ είμαι και ένας μουσικός. Δεν ξέραν όλοι ότι είμαι ένας μουσικός σπουδαγμένος που μπορούσε να γράψω για μια ορχήστρα. Μπαίνει λοιπόν ο Χάρης Ανδρεάδης, ο έξοχος αυτός, ενορχιστρωτής και σπουδαίος πιανίστας και μουσικός που έχει παίξει και στο μεγάλο ερωτικό πιάνο και τον οποίο πραγματικά τον λατρεύω και σαν μουσικό και σαν άνθρωπο. Και βλέπει εμένα, έναν ηχολήπτη, να διευθύνει τον Ταχιάδη και τον Βράσκο και τον Κινδύνη. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε. Λέει, καλά, λέει, τι γίνεται εδώ. Άρχισαν οι ηχολήπτες να διευθύνουν, έγιναν μαέστροι ηχολήπτες. Λοιπόν, και πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να του εξηγήσω ότι δεν ήμουν ακριβώς απλώς ένας ηχολήπτης, αλλά ένας μουσικός που μπορούσα να. Όχι να κάνω το μαέστρο, αλλά τέλος πάντων να διευθύνω για εκείνη τη στιγμή.
Μαύρα γυαλιά. Σαν τυφλός περπατώ στου νέφου στη σκιά και απ' τα ακουστικά μια φωνή μαγική κρυφά με οδηγά. Βουβή προσπερνά μια τέλειωτη στράτια. Μα γυναίτη βουή μουσική κι ο ουρανός ανοίγει ξαφνικά. Φωνές που φτάνετε από μέρη φωτισμένα. Φωτιές μου ανάβετε, πάρτε με μαζί και εμένα. Ακρογιαλιές μυστικές, σκοτεινά απάτητα βούνα. Λάμψεις του μυαλού, τις ρογμές πυρκαγιές, σ' αστέρια μακρινά. Φωνές που υψώνεστε πάνω απ' του καιρού τη ζάλη. Φωτιές που ενώνεστε με τη φλόγα τη μεγάλη. Φωνές της τρέλας μου φωνές.
Κάναμε λοιπόν με τον πορτοκάλλο τις φωνές, με το ξυδάκι το κάναβλο Χαρτούμ, κάναμε τη θεατρική Ηλέκτρα, την περίφημη παράσταση με τον Τσιάνο, με την Κονιόρδου που ήταν σε 15σύλλαβο με το χορό ντυμένο με παραδοσιακές φορεσιές, όπου ήμουν μουσικός επιμελητής και συνενορχιστρωτής μαζί με τον Νίκο Ξυδάκη. Κάναμε με τον Ξυδάκη, φτάσαμε μέχρι την Τένεδο, κάναμε στον κύριο Γιώργιο Δερόση. Και ταυτόχρονα εγώ έκανα τον στο Polysound, έφτασα μέχρι και τον δίσκο μου, να ξεκινήσω τον δίσκο «Υπόλοιπο ονειρεύτηκα» με την Ελένη Βιτάλη, μετά μετακινήθηκα στο Σιέρα.
Κλειδάκι του σπιτιού, κλειδάκι της καρδιάς μου. Σου χάρισα με ένα φιλί, αφέντη της χαράς μου. Ένα κλειδί, χρυσό κλειδί, της πιο κρυφής μου λύπης, αυτής που γίνεται. Όταν εσύ μου λείπεις, φιλί κλειδί, φιλί κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε. φίλοι κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε. Στα χείλη φιληθεί με χείλη διψασμένα, σαν το κισό θα τυλιχθεί σε χέρια αγαπημένα. Φιλί κλειδί, φιλί κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε. Φίλοι κλειδί, φίλοι κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε. Φίλοι κλειδί, φίλοι κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε. Φίλοι κλειδί, φίλοι κλειδί που δώσαμε, τα χείλη μας κλειδώσαμε και τον καημό γλιτώσαμε.
Αυτή την Κυριακή ο Γιώργος Ανδρέου μας μίλησε για τη γνωριμία του με μερικά από τα σημαντικότερα πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου και για τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία από την πλευρά του δημιουργού, του ενορχιστρωτή αλλά και του ηχολήπτη. Την επόμενη Κυριακή, 13 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα, μπορείτε να ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος όπου ο Γιώργος Ανδρέου αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια. Τεχνική επιμέλεια, Αλέξανδρος Κασελάκης. Παραγωγή Έλενα Διάκου.